Poštovani slušalci, tema najnovijeg Mosta Radio Slobodna Evropa bila je sudbina Ohridskog sporazuma, čije sprovođenje treba da dovede do normalizacije odnosa između Srbije i Kosova. Sagovornici su bili Milan Krstić, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Ljuljzim Peci, direktor Kupreda Kosovskog instituta za politička istraživanja i razvoj iz Prištine. Bilo je riječi o tome zašto Miroslav Lajčak, specijalni izaslanik Evropske unije za pregovore Beograda i Prištine, tvrdi da ima pomaka u sprovođenju Ohridskog sporazuma, dok se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti međusobno optužuju za sabotiranje tog sporazuma. Da li Beograd prihvatanjem kosovskih automobilskih tablica i pristankom na nove izbore na sjeveru Kosova u tišini pravi korake ka de facto priznanju? Iako premijerka Srbije Ana Brnović šalje pismo Evropskoj uniji u kome tvrdi da Srbija nikada, ni de facto, ni de jure, neće priznati Kosovo. I šta Beograd podrazumijeva po de facto priznanjem, a šta Priština? Razgovaralo se i o tome šta znači izjava ruskog ambasadora u Beogradu Bocan Harčenka da će se problem Kosova riješiti kada se promijene geopolitičke prilike. Namjerava li Moskva da ga rješava u paketu sa Ukrajinom, kao i o tome kakvu poruku američka administracija šalje Beogradu time što je Kosovo odobrila kupovinu veoma efikasnih protivtenkovskih raketa Javelin. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakva je sudbina Ohridskog sporazuma, čije sprovođanje treba da dovede do normalizacije odnosa između Srbije i Kosova. Naši sagovornici su Milan Krstić, docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, i Ljuljzim Peci, direktor Kipreda, Kosovskog instituta za politička istraživanja i razvoj iz Prištine. Gospodine Krstiću, izgleda da je sprovođenjem Ohridskog sporazuma jedino zadovoljan Miroslav Lajčak, specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine. On kaže da ima pomaka u primjeni tog sporazuma, dok se predsjednik Srbije Vučić i premijer Kosova Kurti međusobno optužuju za nesprovođenje sporazuma. Kako je vaše mišljenje? Ima li pomaka?
Iz ugla Evropske unije definitivno je da postoje neki argumenti koji ukazuju na to da je došlo do pozitivnog pomaka. Jedan od njih jeste, primjera radi, činjenica da je od prošlog mjeseca Beograd zvanično priznao RKS tablice. Sa druge strane, imajući u vidu da postoje i mnogi aspekti ovog dogovora koji nisu implementirani i da postoje najave da bi moglo da dođe do dodatne eskalacije, primjera radi, ukoliko bi se prekinuo platni promet u dinarima koji se trenutno na Kosovu vrši kroz banku u Poštansku štedionicu, zatim postojeća trka u naoružanju do koje je došlo između Beograda i Prištine, odnosno naznake trke u naoružanju, sve nam to ukazuje zapravo da je teren za dalju implementaciju i dalje daleko od stabilnosti. Mi imamo u narednom periodu verovatno fokus na nacrt statuta zajednice opština sa srpskom većinom, koji će verovatno ići pred Ustavni sud Kosova, i od sudbine tog dokumenta mogla bi da zavisi održivost čitavog Ohridskog sporazuma, odnosno Briselskog sporazuma i Ohridskog dogovora o implementaciji. Dakle, Lajčakov optimizam je baziran delimično na činjenicama. Postoji određeni napredak u implementaciji. Vidimo i da je Elektrosever od skoro faktički ušao u sistem kosovski energetski. Imajući to u vidu, dakle, očigledno postoje neki pomaci, ali ima i mnogo više izazova, i ja ne delim optimizam u pogledu toga da je implementacija zrela i da je izvesna.
Gospodine Peci, mislite li vi da je opravdan Lajčakov optimizam?
Mislim da on treba i da bude optimista, ali situacija nije baš optimistička. Sada dve strane rade ono što je trebalo prije da se sprovodi, ali nema umaka što se tiče Ohridskog sporazuma. Tu smo gde smo sada. Ja mislim da sa strane Beograda postoji strah da Priština neće sprovoditi sporazum u zajednici, a od Prištine postoji strah da Srbija neće da sprovodi sveukupni sporazum, što podrazumeva de facto priznanje Kosova. Ja mislim da je tu problem. Sada situacija, ja mislim da je još teža, posle pisma što je poslato sa strane premijerke Brnabić u Briselu, jel to znači de facto i de jure povlačenje Srbija sa tog sporazuma? Tako se to razume u Prištini. A inače u Briselu i Vašingtonu kažu da taj sporazum mora da se sprovede, jer oni su se sporazumeli oko toga. Ovaj sporazum ima dva stuba i bez njine može da ide napred. To je prvo zajednica opština sa srpskom većinom, a drugo je de facto priznavanje Kosova.
Gospodine Krstiću, vi ste rekli Srbija je prihvatila kosovske automobilske tablice zbog kojih svojevremeno umalo nije izbio rat. Postignut je dogovor o energetici. Srbi sa severa Kosova koji više od 20 godina nisu plaćali struju, sada će plaćati. Beograd je prihvatio da kosovski Srbi idu na lokalne izbore. Izvestiteljka Evropskog parlamenta za Kosovo Viola von Kramon vidi prihvatanje tablica kao korak ka de facto priznanju Kosova, dok premijerka Srbije Ana Brnabić, to je pomenuo i gospodin Peci, u pismu koje je sredinom prošlog meseca uputila Evropskoj uniji, poručuje da neće biti nikakvog ni de facto, ni de jure priznanja. Kako vi na to gledate?
Mislim da je upotreba termina de facto priznanje dosta nesrećna u kontekstu činjenice da iako neko smatra da je to de facto priznanje, govorim konkretno o akterima iz Evropske unije koji su izašli sa tom tezom, predsjednica Evropske komisije prva iznala to u Prištini pre nekoliko meseci. A ako zaista želi da se tako nešto implementira, ne bi trebalo da otežava onima koji implementiraju time što insistira na tom terminu de facto priznanje, koji je politički termin, nije međunarodno pravni termin, iz ugla međunarodnog prava postoji jedno priznanje, to je de jure priznanje. Šta je de facto priznanje? To je stvar koja varira od pojedinca do pojedinca i prirodno je da će verovatno vlast u Beogradu da teži da prikaže kompromise kao nešto što ne predstavlja de facto priznanje, dok će vlast u Prištini ići u pravcu toga da predstavi da su zapravo takvi kompromisi de facto priznanje. Ne postoji jedan aršin kojim možemo to precizno da utvrdimo, osim ukoliko ne bi došlo do članstva Prištine u Ujedinjenim nacijama. Onda je tu reč zaista o de facto priznanju i od strane onih ostalih država koje su članice Ujedinjenih nacija, čak i ako ne priznaju pojedinačno de jure tu državu. Beograd je rekao kako pristaje na sve osim na članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama, to je bila izjava predsjednika Vučića usmena još na Ohridu i prethodno u Briselu i jedan od razloga zbog kojih Albin Kurti upravo insistira i na potpisu kao činu koji nije toliko bitan iz međunarodno pravnog ugla jer po Bečkoj konvenciji u ugovornom pravu i usmene izjave volje imaju jednaku pravnu snagu kao i potpis, jeste upravo da bi se zapravo potpisao taj aspekt koji se odnosi na sve međunarodne organizacije i da ta rezerva koja je data usmeno u odnosu na Ujedinjene nacije ne bi bila politički i pravno relevantna. Tako da je zapravo ovde reč o tome da de facto priznanje je jedan termin koji, ja mislim, da Evropska unija nije trebalo da upotrebljava, nego da je trebalo da ostavi prostor da se ti kompromisi sa obe strane tumače na način na koji je to za te dve strane, da tako kažem, adekvatnije pred njihovim javnim mnjenjima. Ovako je otežano, mislim da je to urađeno u jednom specifičnom kontekstu nakon Banjske, gde Evropska unija na neki način htela da izađe u susret javnom mnjenju na Kosovu, prevashodno i zbog toga što se tumači da je prihvatanje zajednice srpskih opština veliki kompromis koji treba da vlada u Prištini sprovede, naročito imajući u vidu da je Albin Kurti gradio svoju političku platformu u velikoj meri na tome da ne želi da implementira ovaj aspekt dogovora koji je, kao što je gospodin Peci rekao, jedan od dva ključna stuba za implementaciju čitavog dogovora.
Gospodine Peci, mislite li vi da treba upotrebljavati izraz de facto priznanje?
Mislim da je ceo ovaj dogovor u tom duhu, jer ovaj dogovor je manje više prema modelu dve Nemačke i od toga je došao i ovaj francusko-nemački projekat. U dogovoru postoji obavezna tačka da Srbija ne donosi nikakvi problema što se tiče uključivanja Kosova u svim međunarodnim organizacijama. Tu postoji još jedna stvar. U pismu što je poslala premijerka Brnabić piše da Srbija neće priznati niti teritorijalni integritet Kosova. Zbog toga ja kažem da de facto i de jure Srbija se povlačila od ovog dogovora. To je totalno protiv duha dogovora što je postignut u Briselu i u Ohridu. I u tome je sada problem. jer mi znamo da Kosovo za sada, iako se Srbija slaže sa tim, neće moći da postane član Ujedinjenih nacija zbog Rusije. To mi znamo. Mi moramo da gledamo i šta je rekao ruski ambasador u Beogradu Šašenko, koji je rekao da pitanje Kosova mora da se reši kad se reši velika geopolitička pitanja. To podrazumeva da Rusija hoće da ostavi kartu Kosova zajedno sa Ukrajinom i sa Džordžijom. Ovo što kaže sada srpski establishment, da ne priznaju teritorijalni integritet, ja mislim da manje više ide u pravcu interpretacije ruske spoljne politike.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o sudbini Ohridskog sporazuma, čije sprovođenje treba da dovede do normalizacije odnosa između Srbije i Kosova. Sagovornici su Ljuljzin Peci, direktor Kipreda, Kosovskog instituta za politička istraživanja i razvoj iz Prištine, i Milan Krstić, docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabek.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Krstiću, mislite li vi da pismo Ane Brnabić faktički znači odustajanje od Ohridskog sporazuma, što kaže gospodin Peci?
Ja mislim da je to pismo dato u jednom specifičnom kontekstu, imajući u vidu da je to bila sredina decembra, dakle nekoliko dana pred izbore u Srbiji, i u njemu zapravo nije izrečeno nešto novo. Samo je ponovljeno ono što je i Vučić rekao još početkom prošle godine, odnosno u februaru i u martu, a to je da Beograd neće priznati Kosovo. Samo je sada ovde dodato bilo, nema ni de facto ni de jure priznanja. Opet ponavljam, de facto priznanje je termin koji je varijabilan i koji nema preciznu konotaciju, a ono što je precizno izrečeno jeste da je za Beograd neprihvatljivo članstvo u Ujedinjenim nacijama. To je isto nešto što je rekao Vučić još početkom godine, tako da u pogledu merituma nema tu novih stvari, to je samo upakovano u pogledu retorike na nešto, ajde da tako kažem, oštriji nivo, ja mislim prevashodno u kontekstu izbora u Srbiji, a onda i u kontekstu toga da je to možda malo bila i pokrivalica za ono što je usledilo vrlo brzo nakon izbora, a to je prihvatanje tablica RKS, oko kojih, kao što ste rekli, smo bili na rubu sukoba, tako da ja ne mislim da je to odustajanje od implementacije.
A dobro, mislite li ovo što kaže gospodin Peci, da to je rekao ruski ambasador Harčenko, da Kosovo hoće da poveže sa Ukrajinom, da Srbija sledi tu politiku?
Kada se pogleda zapravo šta on kaže, on nigde nije rekao vrlo eksplicitno, na primjer, Kosovo je Srbija, suverenitet Srbije mora biti odbranjen, on je rekao ne dolazi u obzir bilo kakvo rešenje sa kojim se Beograd ne usaglasi, i zapravo se više potencira nekakav kompromis u kome bi Beograd bio relativno zadovoljan. Što znači da zapravo ja verujem da bi Rusija u tom smislu povezala vrlo rado Ukrajinu sa kosovskim pitanjem, ali da isto tako ne znači da bi u tom pogledu bila nužno na strani maksimalnih zahteva Beograda, nego da bi tu ona bila spremna da podrži nekakav kompromis ukoliko bi to onda imalo pozitivne reperkusije i na rešenje pitanja u Ukrajini, gde Rusija ima sobstvene interese koji su na prvom mestu, kao što su svim državama njihovi nacionalni interesi na prvom mestu, a tek onda ovi drugi interesi eventualno njihovih saveznika ili država na koje žele da utiču, ili opšte čovečanski interesi.
Gospodine Peci, mislite li vi da će Rusija uspeti da poveže Ukrajinu sa kosovskim pitanjem?
Rusija ovde gleda svoje interese, jer u interesu Rusije nije da situacija u Balkanu postane stabilna i da ima tu bezbednost. Ruski establishment nije podržao niti briselski, niti ohridski sporazum. To znači i kad se Srbija saglasi sa nečim što nije u interesu Rusije, to Rusija neće da prihvati. Ja o tome govorim. Ja mislim da je veoma loše što je ovo pismo sa srpske strane poslato u Brisel, jer to je formalno pismo. Nije samo deklaracija, to je formalno pismo. I zbog toga ja kažem da se Srbija de facto i de jure povlačila sa ovog dogovora.
Gospodine Krstiću, ovih dana je saopšteno da su Sjedinjene Američke Države odobrile Kosovu kupovinu veoma efikasnih protivtenkovskih raketa Javelin. Predsednik Srbije Vučić je izjavio da je to veliko razočarenje za Srbiju. Šta je time Vašington želeo da poruči Beogradu?
To je verovatno posledica neke vrste rekalibriranja pristupa nakon Banjske, gde sa jedne strane nismo imali izrazit pritisak na Beograd inicijalno, ali očigledno će sada postojati veći fokus Vašingtona na naoružavanje kosovskih bezbednostnih snaga. Naravno, to nije stvar koja se dešava od juče, od 2018. je započet proces transformacije, gde su Amerikanci nekad aktivnije, nekad pasivnije učestvovali u tom procesu, ali sada vidimo da i Sjedinjene Države, i Nemačka, i Turska, i Velika Britanija aktivno deluju u pravcu sprovođenja transformacije kosovskih bezbednostnih snaga. I ja iskreno mislim da bilo kakav vid naoružavanja u ovom trenutku nije dobar sa aspekta straha koji se proizvodi na obe strane, tako da mislim da su ovo stvari koje u kontekstu u kome trenutno postoje napetosti ne mogu da doprinesu smirivanju napetosti, ali da je američka logika u stvari da se izbalansiraju akteri na terenu u ovom trenutku.
Gospodine Peci, kako vi gledate na ovu odluku Sjedinjenih Američkih Država da odobri Kosovu kupovinu raketa Javelin?
Ja mislim da je to posljedica nove situacije na severu Kosova. To je i posljedica ogromne naoružavanja Srbije od 2022. godine. Ja mislim da Amerika želi da se uspostavi neki, kako da kažem, mutual deterrence između Kosova i Srbije, da bude veoma skupo za Srbiju. Hoće da ide prema Kosovu, jer Kosovo nema kapaciteta da ide prema Srbije.
Mislite da je logika ova, ako Srbija kupuje tenkove, onda treba Kosovu obezbediti efikasne protivtenkovske rakete.
Tačno. Šta kupi Srbija da ima Kosovo odbranu od toga? Ja mislim da u suštini to nije loša logika. Ta logika je otprilike ista i u Bosni i Hercegovini posle Dejtona. U to vreme američka administracija je rešila da ojačava armiju Federacije u Bosne do tog nivoa da Armija Republike Srpske ne može da misli da ide prema teritoriji Federacije, da ima rat sa Federacijom, ali da i Federacija ne ima takvu vojnu moć da može da invadira Republiku Srpsku. I to je to. Taj proces u to vreme je vodio pokojni američki ambasador James Dobbins i s time se postavala ravnoteža u Bosni i Hercegovini. I to u suštini je bio garantor i mira u Bosni i Hercegovini. Ja mislim da otprilike ta ravnoteža hoće sada i da se uspostavi na Kosovu prema Srbiji i to je to.
Gospodine Krstiću, specijalni izaslanik Lajčak izjavio je da očekuje da se do kraja januara formalizuje Ohridski sporazum. Šta se podrazumeva pod formalizacijom? Da li formalno potpisivanje sporazuma, jer je Vučić do sada odbijao da ga potpiše?
Mislim da se ne očekuje formalno potpisivanje, imajući u vidu rezervu koju od starta Vučić iznosi za članstvo u Ujedinjenim nacijama. On bi mogao da potpiše samo dokument u kome bi postojala takva pisana rezerva, što se neće desiti. Ovde mislim da je više reč o daljoj implementaciji u vidu prevashodno formalizacije statuta zajednice opština sa srpskom većinom i uz nedvosmisleno iskazivanje ponovno usmeno, verovatno, interesa i namera obe strane da sprovedu ono što je zacrtano mapom puta iz Ohrida. Dakle, mislim da će to biti zapravo ono što će uslediti, a ne formalno potpisivanje iz razloga koje sam već naveo.
Ali to teško može da se uradi do kraja januara.
Ja isto mislim da teško može da se uradi do kraja januara. Ja verujem da su rokovi zapravo često bili pogrešni kad god su postavljeni od strane posrednika, najčešće su postavljeni od strane posrednika u dijalogu Beograda i Prištine. Mislim da ovde obe strane imaju malo interesa i da otežu. Sa jedne strane, mislim da premijer Kurti ni ne želi da implementira zajednicu opštine s srpskom većinom na način koji bi pravio bilo kakvu funkcionalnu zajednicu od nje, a u sklopu toga će verovatno sada da radikalizuje situaciju zabranom rada poštanske štedionice, što će faktički dovesti do onemogućavanja rada srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija bez čekanja da se one transformišu kroz planiranu zajednicu i da funkcionišu u okviru nje. To će stvoriti vakum i veliku teškoću za život Srba na Kosovu, koji neće moći ni da primaju plate na teritoriji Kosova, nego će morati da prelaze administrativnu liniju. To je nešto što će de facto verovatno dovesti do zaoštravanja situacije, a s druge strane i Beograd dugoročno gledano verovatno čeka moguće promene prevashodno u Vašingtonu. To ne znači da bi administracija u Vašingtonu, čak i ukoliko pobedi Donald Trump, imala dugoročno drugačiju politiku u pogledu stava prema državnosti Kosova. Dakle, za Vašington je Kosovo nezavisna država, ali smo imali priliku da vidimo za vreme Trumpove administracije ipak nešto fleksibilni pristup. Kod Richarda Grenela u toku njegovog posredovanja fokus je bio prevashodno na ekonomskoj normalizaciji, to je jedna stvar, a druga stvar jeste da je čak za vreme savjetnika za nacionalnu bezbednost Boltona figurirala opcija razgraničenja. Naravno, ta opcija razgraničenja u tom trenutku je bilo nešto što je primamljivo bilo i za Beograd, koji je to zvanično isticao kroz izjave Vučića i Dačića, ali delovalo je i za Tačija, u tom trenutku ključnog aktera u Prištini. Naravno, sve to je na kraju i sa odlaskom Boltona i sa odlaskom Tačija u zatvori, dolaskom Kurtija na vlast, ad acta. Verujem da se Beograd i dalje nada eventualno transformaciji stava Vašingtona i mogućnosti da u tom kontekstu dobije nešto više nego što ima u ovom trenutku.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o sudbini Ohridskog sporazuma, čije sprovođenje treba da dovede do normalizacije odnosa između Srbije i Kosova. Sagovornici su Milan Krstić, docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, i Ljuljzin Peci, direktor Kipreda, Kosovskog instituta za politička istraživanja i razvoj iz Prištine. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Peci, po vama, šta Lajčak podrazumeva pod formalizacijom Ohridskog sporazuma koju on očekuje dosta nerealno do kraja januara?
Pa ja mislim da to podrazumeva sprovođenje Ohridskog sporazuma. Ja mislim da ako obe strane imaju dobru volju, to može da se sprovede. Ako gledamo u suštini, tu su dve, tri stvari koje treba da se rade. Prvo je zajednica da se sprovede, prvo da ide u Ustavni sud Kosova, pa posle toga i da se sprovede.
Zajednica opština sa srpskom većinom.
Da. Ali u paralelu treba da se reši i pitanje izbora na severu, jer zajednica ne može da se sprovede bez izbora, jer centar zajednice će biti u Severnoj Mitrovici i tamo treba da imamo legalne i legitimne organe. Za sada mi imamo samo legalno, ali ne legitimne autoritete, lokalne samouprave. Ali sve to zavisi od dobre volje, a ja sumnjam da postoji dobra volja. Sa druge strane, treba da se priznaju i pasoši, pa da se uspostavljaju specijalne misije ili permanentna predstavništva u Prištini i u Beogradu, i treba da se reši pitanje Srpske pravoslavne crkve. Ja mislim sve ovo je izvodljivo, ali mislim da ne postoji dobra volja sa obe strane da se to reši. Ja ću biti srećan barem da idemo napred što se tiče zajednice i priznavanje pasoša, znači ove simboličke stvari sa strane Srbije, i ako sve ide dobro, onda barem do juna da imamo sproveđen ceo paket. Ali ja moram da kažem da je veliki problem što je poslato to pismo u Briselu, jer tako se to tumači u Prištini.
Gospodine Krstiću, Evropska unija je najavila da će obaveze iz Ohridskog sporazuma postati deo pregovora o članstvu Srbije u Evropskoj uniji. Da li to znači da Srbija neće moći ući u Evropsku uniju dok ne normalizuje odnose sa Kosovom?
Mislim da je to politički jasno već neko vreme. I kada se pogleda zapravo istorija dijaloga Beograda i Prištine, možemo kažemo da u periodu 2013. do 2016. 17. odluke o pravljenju nekih kompromisa su direktno uslovljene bile daljim napredovanjem u Beogradu, procesu evropskih integracija. Beograd sada čini mi se da ne pravi kompromise uz želju za kontrauslugama u vidu brzog napredovanja ka Evropskoj uniji, nego da zapravo pravi kompromise koji olakšavaju i legitimizuju neke druge stvari u vezi sa spoljnom i unutrašnjom politikom aktuelne vlasti u Beogradu. Da se pokaže kao konstruktivan akter prema Zapadu, da se time možda skrene pažnja sa nekih unutrašnjih problema koje smo imali sad i u kontekstu održanih izbora u Srbiji, da se ne pravi problem u vezi sa spoljnopolitičkim stavom Srbije prema Ruskoj federaciji. Na ovaj način se Zapadu daje ono što on prevashodno očekuje, to su neki kompromisi u vezi sa kosovskim pitanjem, i kupuje se ta balansirana pozicija koju Beograd održava. Dakle, to je promena u odnosu na onaj period od 2013. do 2017. kada su kompromisi bili direktno vezani za napredovanje u procesu evropskih integracija. To je posledica dve ključne promene, odnosno dve varijable, jedna je unutrašnja, to je de facto zastoj u reformama u Srbiji, a druga je spoljna, to je kriza kredibiliteta evropskih integracija. Mi imamo investicioni plan finansijski koji u stvari samo predstavlja restrukturiranje postojećih sredstava koji uopšte nije ništa nešto preterano značajan, više se reklamira da je značajan nego što jeste. Ne postoji nikakav novi Maršalov plan za region koji je najavljivan. S druge strane, kada pogledamo recimo, ne znam, makedonski kompromis u vezi sa imenom, jeste rezultirao članstvom Severne Makedonije u NATO, ali onda su došli novi uslovi od Bugarske, put ka Evropskoj uniji je i dalje prilično blokiran. Evropska unija ne šalje dobre poruke regionu i to je druga strana medalje koja zapravo utiče na to da šargarepa evropskih integracija sve manje i manje deluje kao podsticajni faktor za postizanje kompromisa.
Vi znači mislite da to što će sprovođenje Ohridskog sporazuma postati deo pregovora o članstvu Srbije u Evropskoj uniji, da to neće naterati Srbiju da striktnije sprovodi Ohridski sporazum?
Ja mislim da još uvijek nema kredibilne perspektive za članstvo Srbije i drugih aktera u regionu u Evropskoj uniji. Kada bi ta perspektiva bila kredibilnija, kada bi bila praćena nekim konkretnim merama, onda bi možda i implementacija Ohridskog sporazuma bila razmatrana na drugačiji način. To ne znači dakle da se neke stvari iz Ohridskog dogovora neće implementirati. Ja sam već rekao i Beograd je implementirao neke dogovore, ja mislim iz drugih razloga, ne zarad napretka u evropskim integracijama, već više zarad održavanja balansirane spoljne politike.
Gospodine Peci, mislite li vi da to što će obaveze iz Ohridskog sporazuma postati deo pregovora Srbije o članstvu u Evropskoj uniji neće mnogo uticati na sprovođenje Ohridskog sporazuma od strane Srbije?
Pa ja mislim da neće. Ja se slažem potpuno sa gospodinom Krstićem koji kaže da ta perspektiva nije opipljiva. Današnji progres Srbije prema Evropskoj uniji je dosta simboličan. Ja mislim da predsjednik Vučić zna da to nije neko pitanje što će doći na sto u njegovom mandatu i zbog toga on neće imati nikakvu volju da ide u tom pravcu. To je van mandata današnjih vladara u Beogradu i Prištini. Situaciju može da promeni direktan pritisak Zapada na Srbiju i na Kosovu isto. Ja mislim da ta presija je mnogo snažnije nego evropska perspektiva što se tiče Srbije pa i Kosova.
I na kraju u zaključku, gospodine Krstiću, kakva je sudbina Ohridskog sporazuma?
U narednom periodu očekujem nastavak tih implementacija nekih odredbi, ali ne očekujem da će krunski aspekti ovog sporazuma biti implementirani u nekom doglednom periodu.
Gospodine Peci, po vama kakva je sudbina Ohridskog sporazuma?
Ja nisam optimista. Ja mislim da se neke odredbe tog sporazuma će da se sprovede tiho, ali u celosti ja ne očekujem da će se taj sporazum sprovesti do nove evropske administracije i do nove američke administracije. Sve to će da zavisi od pritiska Zapada. Ja mislim da je u interesu Zapada da se ovo pitanje što brže zatvara, jer sada je najveći evropski problem Ukrajina i sudbina rata u Ukrajini će da ima najveće posljedice za evropski poredak. U ovoj geopolitičkoj igri Balkan ima svoju ulogu. Ja mislim da ako Zapad dođe sa merama i to ne preko Evropske unije nego sa bilateralnim merama, onda ja mislim da postoji neka šansa da se ovo sprovede. Ali kako stanje stoji za sada, ja mislim da je strategija Zapada da se napravi ravnoteža i da svaki potencijal konflikta bude kontrolisan. Mislim da je u suštini ova politika sada.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Krstiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Peci.
Hvala vam puno.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Ljuzin Peci, direktor Kipreda, Kosovskog instituta za politička istraživanja i razvoj iz Prištine i Milan Krstić, docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Toliko u današnjem programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.
Povratak sa godišnjeg u novu sezonu podcasta tradicionalno za mene je trenutak kada sebi obećavam. Spavaću 8 sati, hranit ću se zdravo, počet ću da štedim novac od plate i neću kasniti. I naravno, ništa od toga se ne desi. I onda dođem na ideju da uvedem naviku koju bih mogla lako usvojiti.
Po savetu lekara pijte najmanje 2 litra tečnosti dnevno.
Ok, uvaženi doktori, nutricionisti, vodiči kroz zdrav život, mogu ja to. Uzimam čašu, puštam česmu i sipam vodu. Ali ne. Ovu čašu neću popiti. Ako se pitate zašto, ja vodu sa česme ne pijem jer je zabranjena za piće. Ja sam Nevena Bogdanović iz Zrenjanina, grada na severu Srbije u Vojvodini. Imam skoro 30 godina, a više od 17 godina mojim sugrađanima i meni uskraćeno je osnovno ljudsko pravo da nam iz slavine teče pijaća voda. U ovoj epizodi podcasta Zip zaviri ispod površine pokazat ću vam kako izgleda život moje četvoročlane porodice Bogdanović i gotovo 80.000 Zrenjaninaca u pomalo bizarnoj situaciji. Da plaćamo račune za gradsku vodu koju ne smemo da pijemo i kako zabrana upotrebe te vode za piće koja je na snazi 17 godina i uskoro proslavlja punoletstvo utiče na naše živote. Zrenjanin je možda najdrastičniji primer lošeg kvaliteta vode jer je naša česmuša opasna po zdravlje. Ali podaci Batuta, Državnog instituta za javno zdravlje Srbije, pokazali su da prošle godine u čak 47 gradskih naselja Srbije voda za piće nije bila ispravna. U tim mestima sa neispravnom vodom u Srbiji živi gotovo 700.000 ljudi. Neispravna voda sa česme ne znači da je u svakom od tih mesta voda bila opasna po zdravlje. Nije. Ali njen kvalitet nije odgovarao standardu koji propisuju država, Evropska unija i Svetska zdravstvena organizacija. Pa da krenemo redom. Vraćam vas 17 godina unazad da čujete zašto mi u Zrenjaninu ne pijemo vodu sa česme. U vodi ima metala arsena u prekomernim količinama. Arsen je toksičan hemijski element i opasan je po ljudsko zdravlje. U zrenjaninskoj vodi arsen se pojavljuje zbog prirodnih karakteristika podzemnih izvora iz kojih Zrenjanin dobija vodu. Dakle, arsen je tu oduvek i prirodno, ali ga ima nedozvoljeno mnogo. Količina arsena u vodi se, koliko sam razumela, nije menjala, ali je tek pre par decenija počelo glasnije da se priča o ovom problemu. Zrenjanincima je tada rečeno, rešenje je fabrika za prečišćavanje vode. Ali umjesto tog dobili su drugo rešenje, zvanično i napismeno.
20. januara 2004. godine upotreba vode iz gradskog vodovoda za piće i pripremanje hrane je zabranjena odlukom sanitarnog inspektora u Zrenjaninu zbog prekomerne količine arsena.
Imala sam tad 12 godina, a nakon što je zabranjeno da pijemo vodu sa česme, svaki dan porodice Bogdanović počinje isto.
Mama? Je li ima vode?
E, pa mi li ima? Eto tu. Nešto više od pola flaša, što?
Pa malo mi je to, pa mislila sam za danas.
Pa ima ove gazirane, jedna flaša. Pa ti ne piješ gaziranu?
Pa ne pijem.
Ako ne piješ gaziranu, onda idi u prodavnicu. Da ne idem ja.
Pa moram ja, jel?
Pa,
što ne ide seka?
Pa seka tek dolazi u 40%. Jel ti dugo da čekaš? Ili da bude žedna, biraj. Hoćeš u prodavnicu ili nećeš?
Pa nisi mi neki izbor ostavila, pravo da ti kažem.
Ili ćeš da piješ gaziranu?
Pa dobro, bolje i tu nego ovo u česme.
Pa ščesme ni slučajno, ščesme i Bog je zaboravio ako smo pili.
Puci vodu iz prodavnice, zgrada nema lifta, ti živiš na četvrtom spratu. Balon 2 negazirane dnevno ili flaše gazirane. Na ovoj vodi sa arsenom kuvamo, kao i velika većina zrenjaninaca, iako možda ni to ne bi trebalo. Flaširana voda nas košta oko 2 evra dnevno, 60 evra mesečno, preko 700 evra godišnje. I oko 12.000 evra za sve ovo vreme zabrane.
E, a koliko je nama račun za vodu?
Oko 1500 dinara mesečno.
Mesečno?
Da.
Šta plaćamo tu?
Pa tu je voda, kanalizacija i neko odvodnjavanje koje tamo nije definisano.
Šta je mi odvodnjavanje?
Pa ne znam.
A dobro, ja znaš možda tu koliko mi kubika vode potrošimo na četvora?
Pa kad bi bilo realno, da, ali pošto je to na zgradu, onda se to deli, tako da niko nikad ne zna koliko potroši.
Znači mi smo dobro potrošili.
Pa jest. Pa u plaus, neko potroši 5 kubika, neko 55. Pa kad podelimo, to je po 30 ide po osobi. I onda se tako to i naplaćuje.
Uh-huh. Pa dobro, to puno, tih 1500
dinara. Pa kako nije? Plaćamo vodu koju ni ne koristimo, niti samo otiče. A kupujemo vodu za piće.
A jesi računao ti koliko ti dao para za tu flaširanu?
Pa jesam, između 10 i 12 hiljada evra za ovih 17, a možda i više godina, tako da sam mogao kupiti jedan dobar auto, verovatno tebi, ili mlađoj, ali tako je to.
Jer Milica je mlađa.
Pa mlađa. Ona manje pije vode i manje troši od tebe.
A imaš i tu računicu?
Imam, kako da ne.
I tako ja ostala bez nepostojećeg auta i drugi moji sugrađani bez svojih, šta bi bilo kad bi bilo želja. Neka slobodno nastave spisak kola, nekretnina, putovanja i svega propuštenog, jer su sebi morali da kupe ono što bi trebalo da bude ljudsko pravo. Ovo je verovatno bio i prvi put kada sam uzela od tate mesečni račun za vodu i ozbiljno se zapitala šta im to plaćamo. Računi za vodu plaćaju se redovno, barem u mom okruženju. I retko se u Zrenjaninu žalimo na okolnosti u kojima živimo. Koliko god ljudima koji dođu sa strane, sve deluje nenormalno. Uz kafu skuvanu na zrenjaninskoj vodi pričam sa svojim drugaricama Ivanom i Milanom. Drugaricama i komšinicama, jer smo odrasle u istom naselju.
Se ti sećaš kad su nama rekli da mi više ne možemo da pijemo vodu sa vodovoda?
Pa ne sećam iskreno, znam da je bilo davno, ali se ne sećam kada tačno.
Meni deluje sad kad se prisetim kao da smo mi do jednog momenta normalno pili tu vodu i onda je neko rekao sad je ona zabranjena i da onda krenula neka vrsta panike u smislu da su onda svi odjednom krenuli da kupuju vodu masovno po prodavnicama i da se odjednom to nekako promijenilo.
Pa jeste, rekli su nam da možemo kuvamo sa tom vodom, ali ne da je pijemo. Tako da mi kuvamo sa vodom, ali je ne pijemo. Pošto je vjerojatno ti sastojci kad kuvaš vodu ispare, ne znam.
Pa neće biti.
Ne znam, kuvamo kafu sa tom vodom, ali je ne pijemo.
Ja sam mogu da dodam da kafa nije ista sa kupovnom kao sa arsenušom.
Ali
mnogo je ukusnije.
Ali čekaj, sad, da. Ljudi koji ovo slušaju ne znaju da mi u stvari vodu zovemo arsenuša ovde.
Ili metaluša.
Ili metaluša.
Zapaljiva tečnost. Može da se upali u pojedinim selima.
Jeste, mi sad to kao šta smemo sami sebi ili treba nešto drugo da radimo?
Treba i da se bazirate i na razne dermatitise koje se dešavaju po koži.
Tačno.
Zapravo zbog nečiste vode.
Ti si gospođa sa dermatitisom od arsenuša.
Ja sam, hvala Bogu, rešila, ali desilo se da sam dobila kožno oboljenje, dermatitis.
To su ti rekli u bolnici kada si išla na pregled.
Tako je, zbog vode koju koristim za kupanje.
Tebi je prva stanica bila ovdje Zrenjaninska bolnica za to.
Tako je. To se iznenada desilo prilikom odlaska iz Novog Sada u Zrenjanin. Možda nekih prvih mjesec dana to je bilo vrlo onako upalni proces ruku, a kasnije je to prešlo gotovo u žive rane. Nadam se da će nekom pomoći ovo moje iskustvo, da ruke pere isključivo sa prolom.
I zube.
I zube, da.
Može se da nam
Zrenjaninci
imaju žuće zube.
Sve ovo zvuči kao da se mi smemo.
Pa šalimo.
Ne imamo drugo rešenje nego da
se šalimo
se
na svoj račun.
Na našem sudbi.
A dobro, ali znaš, upravo se situaciji sa vodom smeje osoba koja je dobila dermatitis od vode i Ivana koja u 30. ima kamen u bubregu.
Tačno.
Od kad imaš kamen u bubregu?
Od svoje 17. godine. I ne znam, sad ljudi ne mogu da utvrde sad tačno zašto nastaje to, ali očigledno nastaje i zbog vode koja se unosi u organizam. Mi em što ne možemo da koristimo za piće, em za tuširanje i pranje kose i bilo čega, znači ta voda je prljava. Kad se potuširaš tom vodom, ta voda smrdi na metal. kad se opereš, jedan put mi se desilo da kada sam obrisala peškirom, znači da je meni peškir bio brown od te vode i da kada otvorim česmu vidim, i na primjer ako nestane vode, posle toga ne znam pola sata, vode iz te česme je potpuno brown, kao da je iz zemlje izašla, tako da mislim, s takvom vodom ne mogu ljudi ni da se tuširaju, ni da piju, niti da kuvaju nešto.
Ali smo postali isključivo poznati drugim ljudima po Srbiji po toj našoj neispravnoj vodi.
Kao da nas i oni ismijavaju, to isti ismijavaju vlast koja je obećala da će to sve rešiti u nekom kratkom roku, ali izgleda se ništa ne dešava po tom pitanju i sada ljudi protestuju, idu ne znam, po ulicama, po centru drže proteste, ali ništa se ne dešava po tom pitanju.
Pa dobro, i dalje je to mali broj ljudi da bi se nešto promijenilo.
Slažem se, ljudi smatraju da očigledno se ništa neće ni promijeniti ukoliko ta vlast nije željena da nešto promijeni. Tako da ti protesti možda će imati neku veću razmeru ako se vjerojatno zaustavi, ne znam, protok saobraćaja ili ne znam
dobro,
šta.
Dobro, ali da li smo mi u stvari kao građani Zrenjanina svesni kakvi sve problemi mogu da nastanu zbog toga što voda koju dobijamo iz česme nije za piće? Ti znaš slučajeve mnogih ljudi koji tu vodu piju.
Postoje ljudi koji ne mogu sebi da obezbede pijaću vodu, ali kažem da mi smo sve to zanemarili i pomirili se sa činjenicom da eto već 17 godina mi tu vodu nemamo, pa ko će nam ako za 17 godina nisu obezbedili, što bi sada to uradili?
Da li je teško i finansijski i na bilo
naravno
koji drugi način, da li ti predstavlja obavezu?
Pa naravno mi predstavlja obavezu, svaki dan treba da kupuješ vodu, zaboravila sam kupim vodu, šta ću sad? Ne radi prodavnica, treba idem do trafike da kupim vodu zato što eto nemam vodu sa česme. I onda kad tako odeš u neki drugi grad ili na more, na primjer, ne znam, u Hrvatsku ili gde god smo bili ili odeš u Novi Sad, Beograd, kao ovde može se pije voda, zaboravila sam. Uvek misliš da treba da kupiš to vodu i da si zaboravio da je kupiš.
Jer kako sad neko da ti dođe, da ti nemaš da ga ponudiš flaširanu vodu?
Pa tako, ja ne mogu, ja nemam...
A visok je to onda standard, znaš, kod jeste. Nas nema to uz kafu da ide voda sa česme, nego ide ova flaširana.
Pa da, dobro da imaš i kafiće gde ti naplaćaju flaširanu vodu, jer nemaju vodu da ti daju sa česme. Mislim, suda dobiješ vodu sa česme, sipaju vodu sa česme u čašu. Ovde kod nas možda dobiješ jedino flaširanu vodu koju ti platiš pored svoje kafe. I saživjeli smo se sa tim i, ne znam, prilagodili smo se tim uslovima i očigledno da ništa ne menjamo po tom pitanju, bar ja. Mislim,
ne,
kao sve hoću da...
Ideš i lečiš kamen u bubru.
Pa tako, idem na razbijanje kamena i rešavam posledice, možda sekundarne posledice korišćenja vode.
Da li ti misliš da će naša deca živjeti u gradu gde će poteći pijaća
mislim,
voda sa slavine?
Mislim da hoće.
Šta našem organizmu radi arsen? Taj podatak nisam mogla da nađem u godišnjem izveštaju Instituta za javno zdravlje Srbije. Tu nisam našla ni podatak koliko ima arsena u zrenjaninskoj vodi. Podaci o neispravnosti vode u Srbiji za 2020. Dati su okvirno bez ulaženja u detalje. Na pitanje o vodi nisu mi odgovorili ni Ministarstvo zdravlja Srbije, ni nadležna institucija u Vojvodini, Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo. Odgovore sam zato potražila na drugom mestu. Profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, Božo Dalmacija, godinama istražuje kvalitet pijaće vode u Srbiji. Zna tačno šta teče iz česme u svakom kraju države. I na šta bi trebalo obratiti pažnju ako se javi u prekomernim količinama.
Arsen, bor u našim krajima, oni su toksični i to treba da se zna. Negde oko 800.000 građana Vojvodine piju vodu sa takvim toksičnim komponentama i to treba da znaju i treba da znaju kako da se ponašaju. Arsen se može pojaviti u dosta visokim, 30 puta više nego što ga treba. Što sme da bude. 10 mikrograma sme da bude. Naprimjer, ja sam radio studiju za Vojvodinu, otprilike 20% stanovništva pije arsen iznad ovaj 100 mikrograma, to je 10 puta više. Našli smo da negde oko 800.000 ljudi pije ili manje veću koncentraciju arsena. Mi u principu kažemo, čim je 10 mikrograma, to je opasno za zdravlje.
A na koji način arsen utiče na ljudsko zdravlje? To je ono što, na primjer, mi u Batutovom izveštaju ne možemo da pročitamo. Batut kaže da neki uzročnici neispravnosti pripadaju grupi toksičnih i kancerogenih materija i da oni imaju uticaje na zdravlje. Međutim, ono što Batut naglašava, to je da podaci o bolestima povezanih sa hemijskom kontaminacijom se ne prate.
Nikad to nije urađeno, izvestano. Nismo uspeli da se uradi ta epidemiološka studija jer se izbegava. Jednostavno, kad je u pitanju voda, mi nemamo neki svoj stav i nismo zreli uopšte za neke dugotrajne odluke da rešavamo problem. Zato i taj izveštaj Batuta tako izgleda. Jer jednostavno, nemojte talasati. Mi ćemo napisati, jeste, ogradit ćemo se da je to neispravna voda, da možda izazove neke bolesti, koje bolesti, kako, šta, onda kaže, eto, ja ne radim epidemiološke studije, pa da vam kažem, ali mogu se bolesti navesti, jer ima u svetu gde je rađeno, pa se zna. U principu se zna da pojava bolesti kancera kože je problem arsena, pojava kancera nadbrežne žlezde, pojava kancera prostate, pojava kancera pluća, sve je to posljedica arsena. I ima ono što je posljednje istraživanje uređeno, ima i teratogeni uticaj, znači uticaj na budući plod. Tako da arsen je zaista substanca koja ne bi trebala da se pije u vodi i opasna je. Opasno je, znači, čak i za buduću generaciju.
Da li kod nas, kod lokalnih i republičkih donosilaca odluka, postoji svest o potencijalnoj opasnosti određenih hemijskih elemenata u vodi?
Nisu svesni šta im se dešava i zato nema inicijative u toj priči. Tu su ti problemi. Donosioci odluka ne shvataju problem, a narod još manje shvata problem. I to onda odgovara donosiocima odluka, niko se ne buni. Jer mi smo 2010. Usvojili plan u Vojvodini strategije vodosnabdevanja, gde smo jasno naveli sve ovo što vam ja sad pričam. Tačno jasno možete vidjeti i gradove i mesta, gde koliko čega ima i šta se dešava i koji tehnologiji treba primeniti da se taj arsen i još neke druge komponente, natrijum, amonijak, gvožđe i tako dalje uklone i koliko to košta, koliko vremena treba to da se gradi, negde oko 20 godina da bi došli do potpunog rešenja za Vojvodinu. Međutim, to je sad urađeno i ništa više nije, niko nije mrdno prsto.
S obzirom na to da ste vi sami meni pomenuli podatak da 800.000 građana Vojvodine pije vodu sa arsenom, kako onda dođemo u situaciju da je voda zabranjena za piće u Zrenjaninu, a na primjer u Kikindi nije?
Pa zato što je to nedoslednost donosioca odluka, znači nedoslednost ministarstva, pokrajinskog ministarstva za zdravlje i njihovih inspektora.
Lokalni aktivisti izveli su nezvaničnu računicu do duše da građani Zrenjanina i okolnih sela mesečno flaširanu vodu plate i do 1.000.000 evra. Dok milioni idu iz naših džepova, a niko i ne pita kako da nam nadoknadi i pare i sve godine u kojima smo građani drugog reda. Dok je zabrana na snazi u Zrenjaninu, promijenilo se 6 gradonačelnika.
Vidi se da je žuto. Nisam zadovoljen.
Niste zadovoljni?
Nisam zadovoljen s vodom. Moram da kupujem vodu. A imam malu socijalku. 9600, od toga da moram da živim i da kupujem vodu.
Kako se izdržava to onda?
Pa da, kuram nekako, umetnički.
Joj, nemam reči za vodu.
Pa kako svih ovih 17 godina, je li teško?
Pa kupimo non stop vode.
Pa sve je apsurd, pravda vam kažem, gledam na cene koje idu gore i mislim, nemam komentara, nije zašto više.
Vi to znate, ima 15 godina.
Pa 17?
Ništa. 17, da. Pa nikom ništa. Psi laju, karavana prolazi. Narod je tu kriv, nema tu krivca. Ne mora tražiš krivca, nije tu kriv ni partija, ova ni ona, ni oni, ne.
A što narod?
Zato što narod nije složan.
Kako je živjeti u Zrenjaninu bez pijaće vode?
Odlično.
Odlično?
Odlično.
Pa kako odlično?
Pa eto, kupujemo flaširanu.
Pa to je jedino rešenje?
Pa izgleda kad su nesposobni ovi da reše problem.
Imam dva mlađe brata koji će uskoro postati punoletni. Malo je bizarno to što oni ceo svoj život nisu pili vodu sa česme. Od svih silnih obećanja fabriku vode još uvek nismo dočekali. Što se tiče ljudi i dalje mislim da smo kao zajednica letargični, mada se pojavila grupa ljudi koja svake subote protestuje i vrši pritisak na ovdašnju vlast, ali To je jedna jako mala grupa ljudi. Ja se nadam da će se to u skore budućnosti promeniti i da će ta mala grupa ljudi postati mnogo, mnogo veća i da ćemo stvarno uspeti da uradimo nešto po tom pitanju što pre.
Ta grupa ljudi koju su pominjale moje sagovornice, koja subotom organizuje protestne vožnje i šetnje, je udruženje Zrenjaninska akcija. Ovo je njihova parola.
Treba glasno i jasno reći da se daleko čuje. Zrenjanin je žedan!
Zrenjanin je žedan.
Zrenjanin je žedan.
Zrenjanin je žedan.
Zrenjaninci su žedni.
Zrenjaninska akcija je, kako kaže jedan od aktivista Miša Živanov, neformalno udruženje. Nastalo sa zahtevom da Zrenjanin postane zdraviji grad.
Mislim da je ovo bio trenutak da sazrita, da ne kažem ideja, ali da sazrita ta nemoć i bez toga što gradske institucije ne reaguju na pitanja, na pitanja građana. Postalo je već onako izlišno gledati sve informacije koje su dopirale iz gradske uprave, koje apsolutno nisu imale veze sa stvarnošću oko toga šta se dešava u gradu i koji su prioriteti Zrenjaninaca. Mislimo da je ovo sad što mi radimo neophodnost, nužnost i odgovor na sve naše molbe i zahteve koje smo upućivali svim institucijama. Neretko nismo dobili niti odgovore. Zrenjaninci nemaju drugi izbor, nemamo mi drugi grad. Svaki subot je sve više i više ljudi se pojavljaju na našim protestima.
Zrenjaninski triler zvani Fabrika vode ima više nastavaka, ali proteklih 6 godina mogu stati i u par rečenica. Od 2015. fabrika se gradi. Na kraju je izgrađena po principu piši propalo. Prvo se, kako je to običaj, kasnilo sa radovima. Vlasnik fabrike, koja je trebalo da cijelom gradu obezbedi pijaću vodu, nije bila država, već privatna firma koja bi nam tu uslugu naplaćivala. E onda, kad su shvatili da je to nezakonito, Srbija je promijenila zakon kako bi dozvolila da privatnik snabdeva grad pijaćom vodom. Idemo dalje. Zbog sumnje na malverzacije sa ugovorom vrednim više miliona evra podnete su krivične prijave protiv čelnika fabrike vode i bivših gradskih rukovodilaca koji su ugovorili posao. I uprkos svemu, fabrika je počinjala probno da radi, ali je svako malo dolazilo do kvara, a onda na kraju i do eksplozije u pogonu. Kad je zimus puklo u fabrici vode, pukla i saradnja grada i investitora i ugovor je raskinut. Ovog leta aktuelna je sledeća priča. Investitori grad se tuže međusobno zbog raskida ugovora, a banka je fabriku vode dala na doboš i čeka se novi vlasnik. Suludo, jel da? E pa suludo je izraz koji je upotrebila i premijerka Srbije Ana Brnabić kada je opisivala situaciju sa fabrikom vode. A i predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da su se oko ove fabrike čuda dešavala. Rešenje su oboje najavljivali, problem nisu rešili. 4 gradonačelnika Vučićeve Srpske napredne stranke bili su na vlasti dok se gradila fabrika za prečišćavanje vode. Aktuelni gradonačelnik Simo Salapura, takođe kadar SNS-a koji je na dužnost stupio pre godinu dana, rekao je da podržava zahtev Zrenjaninaca da dobiju pijaću vodu, ali da kompleksno pitanje ne može da se reši protestnom vožnjom od par minuta i da je gradska kuća mesto gde se rešavaju problemi, a ne ulica. Tako je reagovao na poteze Zrenjaninske akcije.
Gradonačelnik, to je gradska uprava, se ni u jednom trenutku nije oglasila po pitanju protesta. I u jednom intervjuu gradonačelnik je dao nama do znanja prvi put da on zna da su protesti u gradu Zrenjaninu i da ti naši postupci ne rešavaju problem. Naravno da naši protesti ne rešavaju problem, nego ukazuju na problem. Nije naš posao da rešavamo problem koji su oni napravili. Ovo je jedini način prosto da nakon svih naših zakonskih omogućenih metoda koje smo pokušali, pisali zahteve i pisali smo peticije i pažili smo odgovor na pitanja koje nas interesuju, nismo dobijali. Oni koji su napravili taj problem, eto, tek su u tom trenutku, to je gradonačelnik tek u tom trenutku je priznao da se on slaže sa našim zahtjevima, pa smo ga par puta pozivali, pozivat ćemo ga na svaki sledeći protest, on kaže pred svojim sugrađanima kako će da reši problem. Nas u principu ne interesuje ko je za to odgovoran, a nas interesuje da ti koji su za to bili odgovorni odglade pred zakonom, snose sankcije zakonske i da prosto u rešavanje ovog problema se uključi stručna javnost, da svi procesi koji su vezani za rešavanje problema pijaće vode u gradu Zrenjanin budu transparentni i da se problem vode dugoročno reši, jer fabrika vode koja je eto ovde definisana kao jedino rešenje koje ne rešava problem za naseljena mesta koji su na teritoriji grada Zrenjanina. Da podsetimo, ima 22 naseljena mesta u okolini grada Zrenjanina.
Pored Zrenjanina, u još 46 gradskih naselja u Srbiji, državi i ekonomskom tigru, kako vole da se pohvale ovdašnji političari, prošle godine voda je ocenjena kao neispravna za piće. Razlozi različiti. Od mikrobiološke neispravnosti, odnosno prekomernih količina bakterija u vodi koje nisu opasne po zdravlje, preko pojačane boje, mutnoći ili specifičnog ukusa koji također ne ostavljaju zdravstvene posljedice, kako kaže Batut, pa sve do vode s arsenom i drugim toksičnim materijama. I u svakom od tih mesta građani pričaju gotovo istu priču. Od Sečnja do Mladenovca.
Ovi iz komunalnog našeg govore kako je voda skupa u Nemačkoj, ovo ono, koja voda u Nemačkoj, šta ti porediš naš sa Nemačkom? Pa dajte nama pravo da deca nam piju, da mi pijemo zdravu vodu. Nemoj da mi se porediš sa Nemačkom. Razumete?
Grozna je voda. Odakle dolazi, ne znam. Nismo prikačeni na beogradski vodovod. Moj želudac, ako popijem čašu vode, nadujem se ko balon. Ja stvarno više od 20 godina ne okušam vodu iz česa.
Od Srbobrana do Blaca.
Kada se desi da u Srbobranu dođe do promjene boje vode, tada ljudi masovno, znači počnu na društvene mreže da kače slike kakva je flaširana, kakva je ova se česme voda. Svi se javljaju, baš dosta ljudi negoduje to, ali samo je ostalo na tome da se mi bunimo, ali nemamo nikakvu reakciju od nadležnih.
Ne pijem vodu za piće.
Zašto?
Pa zato što mi ukus ne odgovara, zašto sam čula da nije dobra i jednostavno sam odlučila da ne pijem vodu. Nosim iz Niša jedan balon vode.
Od Petra na Mlavi do Sente.
Koristimo mi odrasli za piće i sve ostalo. Deca ne. Puna je kamenca i kora.
Jasno osjećate da ta voda nije ispravna, osjećate po ukusu, po mirisu, nekad čak i po boji. I to je neverovatno šta se nama dešava u 21. veku.
Od Sombora do Žabara.
Za piće kad god imamo pare kupujemo, jer voda u Žabarima nije ni za životinje, nije za biljke, nije za tuširanje, nije ni za šta.
Pijem kupovnu flaširanu vodu, nije to da ne košta, ali mislim da je zarad zdravlja, šta da radimo, moramo da pazimo na našu decu.
Od Titela do Koceljeve.
Ne koristimo vodu titelsku sa česme, pijemo, a ni ne kuvamo sa njom, posle toliko prljava da je katastrofa. Zadnji dana je toliko crna da ne može ni da se veš pere s njom, ne može ništa. Crna, znači to je sivo, kad nas veš u plas sivo je. Narod se bunio dok se bunio, sad ne znam više. U suštini mi smo već svi navikli da kupujemo vodu.
Mi u Koceljevi pijemo vodu kupovnu. Niko je ne pije, verujte. Ja imam šestoro unučadi, verujte, oni u školu svaki dan nose flašice od kuće. Pred svake izbore dobijamo obećanje da će to biti rešeno, evo sad je samo što nije i tako to ide već godinama.
Preko Grodske do Novog Bečeja.
U 21. veku na 20 km od Beograda, od centra Beograda, znači vi prijete nekrenu vodu.
Voda nema ni jednu karakteristiku vode, znači ima i boju i ukus i miris, ne buni se niko, verujem da dosta ljudi to i pije u mojoj okolini, ne. Ali do pre recimo 10 godina pili smo i mi iz česme.
Kad smo utvrdili u kojim je gradskim naseljima voda neispravna, očekuje se da je sledeći korak da ta mesta dobiju čistu vodu. A šta ćemo sa selima u Srbiji u kojima živi gotovo polovina populacije? Tamo se kvalitet vode ne ispituje redovno i meštani sela u Srbiji ne znaju tačno kakvu vodu piju. Dakle, tu je prvi korak da se seoski vodovodi za promjenu redovno kontrolišu. A onda bi, upozoravaju stručnjaci, trebalo da se pozabavimo time kako da pijaću vodu sačuvamo zbog nadolazećih klimatskih promjena. Nije ispravna pijaća voda problem samo delova Srbije. Skoro trećina svetske populacije bez pijaće vode, a svetski čelnici su sa raznim strategijama obavezali da do 2030. godine svaki žitelj planete mora da ima pristup kvalitetnoj, zdravstveno ispravnoj vodi za piće. Taj rok, dakle, polako ističe i nama u Srbiji. Iako smo mi mislili da valjda živimo u delu sveta u kojem se podrazumeva da su ove osnovne ljudske potrebe podmirene. Dok se to ne desi, ja vas pozdravljam iz Zrenjanina i nazdravljam čašom flaširane vode. Bio je ovo podcast ZIP, Zaviri ispod površine. Slušajte nas na sajtu Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org, kao i na Spotify-u, Google podcastima, iTunesu i sajtu podcast.rs.